السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہے نا جٹ سیال برادری دا بیٹا ہے، تے بیٹے دی ریشما موگا جن سٹی دے نال ہی 5-6 کلومیٹر تے گاؤں آ. گاؤں دا ماشاءاللہ نمبردار آ، تے گورنمنٹ سیکٹری بھی آ، تے ماشاءاللہ گھر بار بھی وی آئی پی کوٹھی ٹائپ بنیا، گڈی شڈی ہر چیز دی سہولت موجود ہے، اے سی وغیرہ ہر چیز. صرف گاؤں دی رہائش آ، تے 20 ایک ایکڑ زمین بھی آ ماشاءاللہ، تے بہت اچھا ماشاءاللہ بیٹا نمازی پریزی. بیٹا سیکنڈ میرج آ، تو بیٹے نو سیکنڈ میرج مل جائے، لیٹ میرج مل جائے. بیٹی 32 سال بیٹے دی ایج آ، تے اس دے مطابق کسے ہی فیملی چ کر لے گا، اوپن کاسٹ چ بھی کر لے گا. بیٹی خوبصورت منگدا، پڑھی لکھی تے خوبصورت، تے باقی فیملی دی ڈیمانڈ دے حساب نال جڑے شہر اگر بعد وچ کہے مکان تے مکان بھی لے لوگا، بھی کوئی ایشو نہیں. ماشاءاللہ اچھی سیلری ہے، اچھا خاندانی بندہ ہے. تو جس میرے بہن بھائی کو میچ ہو میرے انباکس سے رابطہ کرے. امجد بخاری، بخاری میرج بیورو، مامو گنجن سٹی.